თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გავიხსენებთ ბუბა კიკაბიძეს. ვისაუბრებთ თბილისში მიუსაფარი ცხოველების პრობლემაზე. მოგითხრობთ ამერიკულ ანიმაციურ ფილმზე გილერმო დელ ტოროს პინოკიო. ახლა გაგაცნობთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას ბუბა სულ სხვა იყო. საქართველოში ცნობილი ადამიანის გარდაცვალებაზე ქრონიკულად ორად გახლეჩილ ქართულ საზოგადოებას პავლოვის ძაღლივით იოლად პროგნოზირებადი რეაქცია აქვს. ერთი ნაწილი გაიძახის მკვტრებზე ან კარგი, ან არაფერიო. De mortuis seu bene, seu nihil. მეორე კი მკვტრებზე სიმართლეს მოითხოვს. De mortuis veritas. რა გასაკვირია, რომ ბუბა კიკაბიძეზეც ასე მოხდა. გაიხსენეს ყველაფერი, რაც კი ხანძლივი ცხოვრების განმავლობაში გადახდენია 84 წლის მსახიობსა და მომღერალს. სად და როდის იმღერა, რა როლები შეასრულა, ვის უჭერდა მხარს 1991-92 წლების სახელმწიფო გადატრიალების დროს, იყო თუ არა წითელი ინტელიგენციის წარმომადგენელი, ვისთან მეგობრობდა, რა როლი ითამაშა მოქალაქეთა კავშირის დაარსებაში, რა პოზიცია დაიკავა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ასე შემდეგ. ბუბა კიკაბიძის შემოქმედების ყველაზე ნაყოფიერი წლები საბჭოთა პერიოდს დაემთხვა. ცხადია, ბუბა იყო კიდეც საბჭოთა ესტრადისა და კინოს ვარსკვლავი და ამ სტატუსის შესაბამისი პატივითაც სარგებლობდა. 1978 წელს გადაეცა სსრკ სახელმწიფო პრემია. ორი წლის შემდეგ კი მიენიჭა საქართველოს სსრ სახელმწიფო არტისტის წოდება და ასე შემდეგ. თუმცა ბუბა კიკაბიძე არასოდეს ყოფილა საბჭოთა სისტემის მეხოტბე ან საბჭოთა კულტურის ფუნქციონერი, რაც მატერიალური სარგებლისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იყო ვიდრე კონცერტებიდან და კინოსტუდიებიდან მიღებული ჰონორარები. არც ბუბა კიკაბიძე და არც მის მიერ შესრულებული კინოროლები თუ სიმღერები არანაირად არ ჯდებოდა საბჭოთა პროპაგანდის მიერ წახალისებულ და დამკვიდრებულ საბჭოთა მოქალაქის კლიშეში. როგორც გია დანელია იხსენებს თავის მოგონებების წიგნში, ბუბა კიკაბიძის ეს თვალშისაცემი არასაბჭოურობა საბჭოთა კავშირის მიმართ უკიდურესად მტრულად განწყობილ ადამიანებზეც კი ახდენდა კეთილის მყოფელ გავლენას, რადგან ყველა ხვდებოდა, რომ ბუბა სულ სხვა იყო.
შემი სიმღერა ამზემ ამხალხალა ამზეც ამშობა.
მხატვრული ფილმების მიმინოსა და არი დარდოს რეჟისორის თქმით, 1968 წელს, როცა საბჭოთა ტანკები სულ ახალი შესული იყვნენ ჩეხოსლოვაკიაში, მას, გია დანელიას, სოფი კოჭიაურელსა და ბუბა კიკაბიძეს მოუწიათ ბრატისლავის ფესტივალში მონაწილეობა. ვიცოდით, რა ვითარებაც იყო, არ გვინდოდა, მაგრამ ფაქტობრივად გვაიძულესო. სასტუმროს ბარში ჩავედით, იხსენებს გია დანელია. ყველა მაგიდა დაკავებული იყო. მხოლოდ სცენასთან ახლოს იდგა ცარიელი მაგიდა საბჭოთა დროშით. რომ შევედით, მუსიკოსებმა დაკვრა შეწყვიტეს. ყველა გაჩუმდა და ჩვენ შემოგხედა. მაგიდასთან მივედით და დავსხედით. ორკესტრმა ისევ დაუკრა. ყველა შეტრიალდა და ჩვენკენ აღარ გამოუხედავთ. თითქოს იქ არც ვიყავით. კანით ვგრძნობდით ჩვენკენ მომდინარე სიძულვილს. ციტატის დასასრული. ასეთ დაძაბულ ვითარებაში ბუბა კიკაბიძემ სთხოვა მასპინძელს ეშუა მდგომლა მუსიკოსებთან. მე ვიმღერებ, მათ კი დაუკრანო. გია დანელია წერს, დარწმუნებული ვიყავი ბოთლებს დაუშენდნენო. მაგრამ, ციტატა, ბუბამ სწრაფად გადაკრა მთელი ჭიქა არაყი და სცენაზე ავიდა. აჩვენა მუსიკოსებს რა უნდა დაეკრათ და დაიწყო. 1, 2, 3. Da imghera inglisurat. When the saints go marching in. Unda itkvas rom buba prtsqinvalet mgheroda Dixielands. Barshi mqopebi tandatan shemobrundnen scenisken. Meore simgherazet tashis dakura daiqves. Mesame simgheris shemdeg ki scenidan agar chamoushves. Ase imghera saat nakhevari. Misi gamosulis shemdeg chvens magidastan rigi dadga. Qvelas undoda bubastan chikis michakhuneba. Tsitatis dasasrul. Bubastan chikis michakhuneba, fotos gadageba da gamolaparageba undoda qvelas. Mas udavot khonda shinagani magnetizmi, mizidulobha. Scenaze, ekranze, darbasa tu kuchashi gamochenisas bubasa da auditorias shoris mqisierad ibneboda kavshiri. Is arasodes iqo qalbi. Upro zustad mas ar sheezlo qopiliqo qalbi. Rats kargat shenishna ertma rejisorma, romelmats tkva rom, rotsa bubas monatsileobit ragats scenis gadageba ver khertdeba, es imas nishnavs rom scenars aks problemao. Bubaki Gabidzes ჰქონდა კარგი მსახიობის ყველა თვისება და ამაში მხოლოდ ეფექტური გარეგნობა, ცეკვისა და სიმღერის ნიჭი არ იგულისხმება. მას ჰქონდა როგორც საკუთარ თავში ჩაღრმავების, ასევე გადასაღებ მოედანზე საკუთარი თავიდან გამოსვლის უნარი. ის გრძნობდა რეჟისორის მხატვრულ სამყაროს, მონტაჟურ რიტმს და რაც მთავარია, მას ჰქონდა ფილმის სტილისტიკის აღქმის უნარი. როგორი უნდა იყოს კარგი კინომსახიობი? Am კითხვის პასუხად ჯერ კიდევ 1990 წელს კინომწოდნე გოგი ვახარია წერდა წერილში კინომსახიობი და მისი პიროვნება. ციტატა. მსახიობი დრამატურგისა და რეჟისორის სრულყოფილი თანაავტორი უნდა იყოს. მსახიობმა უნდა გააფართოოს, გახსნას დრამატურგიის ჩარჩოები, გააღრმავოს რეჟისორის სათქმელი უპირველეს ყოვლისა თავისი პიროვნებით და არაიმდენად თამაშის ოსტატობით. ეს პრობლემა ყოველთვის იდგა კინომსახიობის წინაშე. საზღვრებიდან, უპირველეს ყოვლისა საზღვრებიდან გამოსვლა, საკუთარ თავზე შექმნილი სტაბილური აზრის გარღვევა, სტერეოტიპისგან განთავისუფლების უნარი, ალბათ პირველი და ძირითადი მოთხოვნილებაა მსახიობისთვის, რომელსაც სამწუხაროდ ყველა ვერ ახორციელებს. როგორც წესი, ყველაზე პოპულარული მსახიობიც კი მონახდება ხოლმე იმ ხატისა, რომელიც თავდაპირველად შექმნა და რომელმაც პოპულარობა მოუტანა. ციტატის დასასრული. Bubaki Gabidzem ყოველ ჯერზე შეძლო საკუთარ თავზე შექმნილი სტაბილური აზრის გარღვევა და სტერეოტიპისგან განთავისუფლება. ბევრი სხვა მსახიობისგან განსხვავებით, ბუბა არც ერთ როლში არ ჩარჩა. მათ შორის არ ჩარჩა საბჭოთა არტისტისა თუ საბჭოთა მოქალაქის როლში, როგორც ამას ბევრი ელოდა მისგან. 2009 წლის 2 თებერვალს, როცა რუსეთ-საქართველოს ომიდან სულ რაღაც 5-6 თვე იყო გასული, მოსკოვმა უმასპინძლა ეგრეთ წოდებულ ქართველთა კონგრესს, რომლის დელეგატთა შორის იყვნენ როგორც რუსეთში მცხოვრები ქართველები, ასევე საქართველოდან ჩასული სტუმრებიც. კონგრესის მოწვევის ინიციატორმა და რუსეთში ქართველთა კავშირის ხელმძღვანელმა, ბიზნესმენმა მიხეილ ხუბუტიამ, რატომღაც საჭიროდ ჩათვალა განცხადება გაეკეთებინა ბუბაკი კაბიძეზე, რომელმაც ცოტა ხნით ადრე პროტესტის ნიშნად რუსეთის პრეზიდენტს უარი უთხრა ხალხთა მეგობრობის ორდენის მიღებაზე. Mera sakvirvelia qvela kartvelis sakhelit ver vilaparageb, magram minda dagartsmunot rom piradat chemtvis da rusatis 160 milioni mokhalakistvis sakartvelos sakhalkho artisti Gigabidze mokvta, tkva Mikhail Khubutian. Tskhadia Gigabidze mashin ar momkvtara, upro pirikit khelakhla daibada rogorc sakartvelos mokhalake da patrioti, romelmats amjeradats ase vtkvat did aviatsiashi ganskhromit qopnas samshoblo siqvaruli da mtsire aviatsiashi dabruneba amjobina. Mimino სიუჟეტი ალბათ ყველას ახსოვს. სოფლელი მფრინავი ვალიკო მიზანდარი პატარა შოულ ფრენს მართავს. გადახავს გლეხები სოფლიდან სოფელში. თან სოფელ კინოსაც აჩვენებს. მერე შეუყვარდება დიდი თეთრი ლაინერის სტიუარდესა ლარისა ივანოვნა და მისი გულის მოსაგებად მოსკოვში მიდის.
Алло. ლარისა ივანოვნა ხაჩო.
ვალიკოს ბევრი თავგადასავლის შემდეგ მიიღებენ დიდ ავიაციაში, რის წყალობითაც დაფრინავს უზარმაზარი ლაინერით დედამიწის გარშემო. მაგრამ მალე მიხვდება, რომ ეს მისთვის არ არის. ფილმის ფინალში ვალიკო დაბრუნდება თავის სოფელში, სადაც მამას, დას, დიშვილს, ძაღლს, ზარბაზანას და ყველას მთელ ქვეყანას ჭირდება. ცხადია, არც ვალიკო მიზანდარი შემცდარა, როცა დიდი ავიაციიდან დაბრუნება გადაწყვიტა და არც ბუბაკი კაბიძე, როცა თავისი სამშობლოს მტერთან ყოველგვარ ურთიერთობაზე თქვა უარი და ხმაურით გამოიჯახუნა რუსეთის კარი.
Посадку разрешаю.
Чем исимгера? Амзе мам халхала, амзе самшопа.
Уцнаурия, მაგრამ მისმა ამ საქციელმაც კი გახლიჩა ქართული საზოგადოება. თუმცა რა თქმა უნდა, არა თანაბარ ნაწილებად. კუტრებზე ან კარგი, ან არაფერიო, ამბობენ ერთნი. კუტრებზე სიმართლეო, ამბობენ მეორენი. თვითონ ბუბაკი ალბათ დარწმუნებული იყო, რომ სიკვდილი მის კეთილ სახელს ვერაფერს დააკლებდა. ხორაციუსივით ფიქრობდა. Non omnis moriar, მთლად არ მოუკვდებიო. ალბათ ამიტომაც ღიღინებდა სახუმარო სიმღერას სიკვდილის არეცელზე და მოახლოებული განშორებით გამოწოულ ტკივილებს უმსუბუქებდა მისთვის ძვირფას ადამიანებს. Თქვენ მოისმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია ბუბა სულ სხვა იყო. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა მოგასმენინებთ თეა თოფურიას სტატიას სტერილიზაცია საქმეს ვერ შველის. თბილისი მიუსაფარი ცხოველების პრობლემას ვერ ჯრის. თბილისში დაახლოებით 40,000 მიუსაფარი ძაღლია. მათი მხოლოდ 2.5%-ია სტერილიზებული და კასტრირებული. პრობლემა, რომელიც თბილის 90-იანი წლებიდან მოხვდა, დედაქალაქმა ისევ ვერ გადაწყვიტა. გიორგი აფთიაქიდან რომ გამოვიდა, ორი ძაღლი მანქანებს უყებდა. შემდეგ მას დაუწყეს ყეფა. ერთმა კბილიც გაჰკრა. ქალი იყო ქუჩაში და იმან მიმაცილა მანქანამდე. მე ეგ ძაღლები არ მიკბენენო. აჭმევს ალბათ. ოთხი ნემსი გავიკეთეთ სოფის საწინააღმდეგო. კიდევ ორი მჭირდებოდა, მაგრამ ცოცხალი დავინახე ის ძაღლი და აღარ გამიკეთებია. აცრაში 120 ლარამდე გადავიხადე, ამბობს გიორგი. თბილისის საკრებულოს დეპუტატი საბა ბუაძე ყვება, რომ მიუსაფარ ძაღლებთან დაკავშირებით ხალხი მას ყოველდღე მიმართავს. ისინიც, ვისაც ცხოველები უყვართ და ისინიც, ვისაც მათი ეშინია. მთავარი ვალდებულება, რაც მუნიციპალიტეტს აქვს, არის პოპულაციის მართვა. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე მიუსაფარ ცხოველს ვხედავთ. დაკბენის შემთხვევებია, ბავშვების შეშინების, ხანდახან ქუჩის ძაღლები შინაურ ცხოველებსაც ესხმიან თავს, ამბობს საბა ბუაძე. აქტივისტი თიკა კვალიაშვილი წლებია მიუსაფარ ცხოველებს პატრონობს. აჭმევს, ცდილობს პატრონი ან შემფარებელი გამოუნახოს. გაჩუქებამდე სტერილიზაციას უკეთებს, რაც ხანდახან 400 ლარამდეც ჯდება. შემოწირულობა ხან ყოფნის, ხან არა. ცხოველთა უფლებების დამცველები ამბობენ, რომ მიუსაფარი ცხოველები ძირითადად ორი მიზეზის გამო მრავლდებიან. უმეტესობა არ არის სტერილიზებული ან კასტრირებული, და კიდევ ძაღლებსა და კატებს პატრონები ქუჩაში ტოვებენ. ადამიანური რესურსი აღარ არის საკმარისი ცხოველების მისახედად. ძალიან დავიღალეთ ამდენი უბედური ცხოველის ყურებით. ხან მანქანა ეჯახებათ, ხან დაუსახლებელ ადგილებში ქვტებიან შიმშილით. ეს წრეზე ტრიალია და გარდატეხა კარგმა კანონმა უნდა მოახერხოს, ამბობს თიკა კვალიაშვილი და ყვება რა ჯდება ავადმყოფი ძაღლის მკურნალობა. ციტატა: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო არ არის სამკურნალო დაწესებულება. მათ ევალებათ ცხოველების სტერილიზაცია და შემდეგ ისევ ქუჩაში დაბრუნება. როდესაც იქ საოპერაციო ან ვირუსით დაავადებული ცხოველი შედის, თუ მოხალისე არ გაიყვანა, აძინებენ. ძაღლს სისხლის ანალიზი მაინც უნდა გაუკეთო. 100 ლარი უნდა გქონდეს. მაგალითად, ახლა შემატყობინეს ძაღლზე, რომელიც ძალიან მძიმედაა და პატრონს კაპიკი არ აქვს. ციტადის დასასრული. აქტივისტები რამდენიმე წელია ცდილობენ კანონმდებლობის ცვლილებას მიაღწიონ. კანონ პროექტი შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ განსახილველად ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტომაც წარადგინა. თუ ეს პრობლემა კანონ პროექტით არ დარეგულირდა, მარტო სტერილიზაცია და კასტრაცია საქმეს ვერ უშველის. ემატება და ემატება ცხოველები. ამბობს ნიკა არაგველი, სააგენტოს ცხოველთა კონტროლისა და რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი. მისი თქმით, ახლა წელიწადში დაახლოებით 6,000 სტერილიზაცია კასტრაციის ოპერაციას აკეთებენ და ეს უფრო მეტია, ვიდრე წინა წლებში. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტომ მიუსაფარი ცხოველები თბილისში ბოლოს 2015 წელს აღრიცხა, ისიც მხოლოდ ძაღლები. კატების აღრიცხვა შეუძლებელი აღმოჩნდა, რადგან ისინი დამალვას იოლად ახერხებენ. 8 წლის წინ თბილისში 42000 მიუსაფარი ძაღლი იყო. ახლა რამდენია არავინ იცის. ახალი კანონით მეტისების გამრავლება აიგრძელება. ჯიშიანი ცხოველის გასამრავლებლად კი პატრონს ნებართვის აღება მოუწევს. ნებართვა თვითმმართველმა ორგანოებმა უნდა გასცენ, თუმცა ცხოველების დამცველები ფიქრობენ, რომ ეს კერძო ბიზნესის საქმე უფროა. ეს კორუფციის პირდაპირი წყაროა. ადამიანი, რომელიც გაუგებარი ჯიშის, თუნდაც ფიზიკური ნაკლის მქონე ცხოველს ამრავლებს, თვითმმართველობას მისცემს ქრთამს და აიღებს ამ ცნობას. ახალ კანონში არც ის წერია, თუ როგორ მოხდება ცხოველების მასობრივი სტერილიზაცია. ვინ გააკეთებს ამას რეგიონებში, მაგალითად ფოჩში, სადაც საერთოდ არ არის ვეტერინარი? კითხულობს თინა ჭავჭანიძე, ცხოველთა უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. აღსანიშნავია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით სამოხელეო დანაშაულის შემთხვევები საქართველოში სულ უფრო იზრდება. 2022 წლის 11 თვეში სამოხელეო დანაშაულის 523 რეგისტრირებული ფაქტი გამოვლინდა. სააგენტოში აცხადებენ, რომ ახალი კანონის მიღების შემთხვევაში რეგიონებს დაევალებათ შექმნან სტრუქტურები, სადაც მიუსაფარი ცხოველების სტერილიზაცია და კასტრაცია ჩატარდება. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში იმედი აქვთ, რომ ახალი კანონის მიღებას საქართველოს პარლამენტი წელს მოახერხებს. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია „სტერილიზაცია საქმეს ვერ შველის. თბილისი მიუსაფარი ცხოველების პრობლემას ვერ ჯრის“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „ომი და დიდი მეზღაპრის საშობაო საჩუქარი“. სტატია ეხება 2022 წელს გამოსულ ამერიკულ ანიმაციურ ფილმს „გილერმო დელ ტოროს პინოკიო“. კარლო კოლოდი, სახელგანთქმული პინოკიოს ავტორი, 63 წლის ასაკში გარდაიცვალა. შვილი არასდროს ყოლია. ამას როცა გაიგებთ, სულ სხვანაირად წაიკითხავთ ხის ბიჭუნას თავგადასავალს.
Ciao papa, mio papa, time has come to say farewell.
ვინ მოთვლის რამდენჯერ უცდიათ ამ შესანიშნავი ტექსტის ეკრანიზაცია? თუმცა უშვილობის ისტორიას პირველად მხოლოდ ჰოლივუდში დამკვიდრებულმა მექსიკელმა რეჟისორმა გილერმო დელ ტორომ მიაქცია ყურადღება. მისი პინოკიო, რომელიც საახალწლოდ გამოჩნდა Netflix-ის არხზე, მართლაც რომ ძვირფასი საჩუქარია ყველასთვის, ვისაც საყვარელი წიგნის თავისუფალი ინტერპრეტაცია ახარებს. ბოლო ორ წელიწადში კინემატოგრაფისტები უკვე მესამედ შეეჭიდნენ კოლოდის ნაწარმოებს. პინოკიო ჯერ იტალიელმა რეჟისორმა მატეო გარონემ გაიხსენა. შეეცადა ყურადღება უფრო გარემოზე გადაეტანა, რომელშიც ვითარდება წიგნის მოქმედება. ცოტა ხანში რობერტ ზემეკისმა გადაწყვიტა ტომ ჰენქსის მოთავსება ანიმაციის სამყაროში. ექსპერიმენტი ცოტა არ იყოს ხელოვნური გამოვიდა. თავად ლიტერატურული პირველწყაროს ინტერპრეტაციაც კი გაუბედავი და მოსაწყენი. ამდენ პინოკიოში გილერმო დელ ტორომ ახალი სახელი მოუგონა თავის ფილმს. გილერმო დელ ტოროს პინოკიო. თუმცა მხოლოდ იმიტომ არა, რომ მისი პინოკიო სხვებში არ აგერიოთ. დიდი რეჟისორის ეს საშობაო საჩუქარი მართლაც ძალიან პირადულია. სხვათაშორის ჩემი დაკვირვებით, საყოველთაო აღფრთოვანება პინოკიოს ახალი ვერსიით უფრო მეტად ფილმის სახვით გადაწყვეტას, დიზაინს, ტექნიკას უკავშირდება, ეგრეთ წოდებულ სტოპ მოუშენის ტექნიკას. დიზაინერების ნამუშევარი აქ მართლაც ფილიგრანულია. გარემო სწორედაც რომ ფანტასტიკური და არა იმდენად ზღაპრული. განსაკუთრებით შთამბეჭდავია ეს თოჯინები მოძრაობის დროს. ფაქტობრივად მთელი ფილმი თოჯინების ბალეტია, ალექსანდრ დეპლას მუსიკის ფონზე. უნდა ვაღიარო, რომ ფილმის საუნდტრეკი უკეთესი რომ ყოფილიყო, პინოკიოსგან მუსიკალური კინოს შედევრს მივიღებდით. მაგრამ ამ თვალსაზრისით ზოგჯერ ავიწყდებათ, რომ დელ ტორო ანიმატორი არ არის და მისი როგორც ანიმატორის როლი ფილმზე მუშაობის დროს მინიმუმამდე იყო დაყვანილი. მთელი ტექნიკური ნაწილი მან გადააბარა ამ საქმის შესაძლებელია ნომერ პირველ პროფესიონალს ჰოლივუდში, მარკ გუსტავსონს. ახალი პინოკიოს მთავარი ღირსება ინტერპრეტაციის თავისუფლებაა. თანაც ისე, რომ ლიტერატურულ წყაროს ამით არაფერი დაუშავდა. პირიქით, უფრო გაღრმავდა და საინტერესო, რაც თავარია აქტუალური გახდა. დელ ტორომ ფილმის მოქმედება მუსოლინის იტალიაში გადაიტანა, გასული საუკუნის 30-იან წლებში. ოსტატ ჯეპეტოს პირველი მსოფლიო ომის დროს მორიგი დაბომბვისას 10 წლის შვილი დაეღუპა. ამის შემდეგ სმას გადახვა და სწორედ სიმთვრალეში გადაწყვიტა ბავშვის საფლავზე დარგული ხისგან თოჯინას გამოქანდაკება. პინოკიოს კლასიკურ კინოვერსიაში, რომელიც უოლტ დისნეიმ სწორედ მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისას გადაიღო, აქცენტი გადატანილია იმაზე, თუ როგორ გახდა უშნო თოჯინა ნორმალური ბავშვი. დელ ტოროს კი უყვარს პინოკიო ისეთი, როგორიც არის. და აქ ერთვება ისტორიული ფონი და მართლდება რეჟისორის არჩევანი მუსოლინის ფაშისტურ რეჟიმზე. მუსოლინი თოჯინების წარმოდგენასაც ესწრება ფილმში. ნორმალურის მოთხოვნილება მხოლოდ ისეთ სისტემებში აქვთ, სადაც მუსოლინები მეფობენ. ანუ იქ, სადაც სისტემა ადამიანებისგან მარიონეტების თეატრს ქმნის. თანაც ზოგჯერ ისე, რომ მეთოჯინე სადღაც კულისებში რჩება. დელ ტოროм ჯერ კიდევ ფილმის გადაღებამდე აღიარა, რომ პინოკიოს ბევრი რამ აკავშირებს ფრანკენშტაინთან. მან ხის თოჯინა გადააქცია ურჩხულად, რომელსაც ფაშიზმის ეპოქაში უხდება ცხოვრება. ამ თვალსაზრისით პინოკიო სრულიად ორგანულია მექსიკელი ამერიკელი შემოქმედებისთვის. უშნო, მახინჯი არსებების სიყვარული და მათი დაცვა ტოტალიტარულ სისტემაში ჩამწყდეული ადამიანებისგან გილერმო დელ ტოროს სტიქიაა. ვინაა სინამდვილეში მარიონეტი ქვეყანაში, რომელსაც ფაშისტები მართავენ? გვეკითხება რეჟისორი. კითხვა სვამს და არც მაყურებლის გაღიზიანების ეშინია. აბა გაიხსენეთ, როგორ უკითხავდნენ მშობლები პინოკიოს ბავშვებს. ამ წიგნით ასწავლიდნენ, რომ ტყუილი ცუდია, რომ თუ იცრუებ, ცხვირი გაგეზრდება, რომ სწავლა აუცილებელია, რომ უფროსებს უნდა დაუჯერო. მოკლედ, მილიონი შეგონება, რასაც ბავშვები როგორც წესი ვერ იტანენ. მაგრამ დელ ტორო ამასაც არ სჯერდება. პირველივე ეპიზოდში, როცა დაბომბვის დროს პატარა კარლო მამამისის მიერ გამოთლილი ჯვარცმული ქრისტეს ქანდაკების წინ იღუპება, ფილმის ავტორი კითხვებს გვაყრის. რატომ კლავენ ადამიანებს იქ, სადაც ჯვარცმულ ქრისტეზე, უკანასკნელ მსხვერპლზე ქრისტიანებისთვის ლოცულობენ? რატომ ახლავს თან სხვისი დამორჩილების ვნება სიცოცხლეს? და არა უბრალოდ სიცოცხლეს, არამედ სიყვარულსაც კი. ოღონდ ერთი წუთით არიფიქროთ, რომ დელ ტორო იმ კინემატოგრაფისტ მიზანთროპებს გავს 2022 წელს, რომ დაგბომბეს თავიანთი ზიზღით და მორალიზმით. ამ რეჟისორის ძალა არა ზიზღი, არამედ სევდა და წუხილია. კომფორტს ის არამარტო მაყურებელს არ უქმნის, უხერხულ კითხვებს საკუთარ თავს უსვამს პირველ რიგში. პინოკიო დელ ტოროს ყველაზე პირადი ფილმია. შეიძლება ითქვას მისი ავტობიოგრაფია. ჯეპეტო, ხელოვანი, რომელიც ძერწავს თოჯინას, თავად ავტორია. სურს გამოძერწოს დახვეწილი და თანაც მორჩილი თოჯინა. სურს შექმნას ჰარმონია, მაგრამ შემოქმედების პროცესში ერთვება სიცოცხლე. რამდენადაც უცნაური უნდა იყოს, ანიმაციური ფილმის მთავარი გმირი სწორედ სიცოცხლეა. და ჯეპეტოს შრომის შედეგი სრულიად განსხვავებული აღმოჩნდება. დაუმორჩილებელი პინოკიო იმ მოჩვენებით წესრიგს ანგრევს, რომელიც საფუძვლად უდევს სისტემას და თავად ხელოვნებასაც კი. სიცოცხლე იმარჯვებს გაყინულზე, მდგრადზე, უმოძრაოზე. პინოკიო არაა ჯეპეტოს მკვდარი შვილი. ის სიცოცხლის გზავნილია. ეს სრულიად გენიალური მიგნებაა ფაშისტური ნეკროფილიის დასახასიათებლად. ეს რეჟიმი თუ სისტემა ხომ ყოველთვის ერთი კაცის მამის მორჩილებას გამოხატავს. დაუოკებელი პინოკიოს სახით დელ ტორო მოძრაობის და ამბოხების ჰიმნს გვთავაზობს თავის ულამაზეს ფილმში ჯორჯო დე კირიკოს მეტაფიზიკური ესთეტიკით და ჟულ ვერნის პირდაპირი ციტირებით ფინალში. კი, პინოკიო გვხვდება ფილმში, მაგრამ არიფიქროთ, რომ ესაა სპოილერი და ესაა დასასრული. პინოკიო ბევრჯერ მოგვხვდება, თუმცა სიკვდილი უსუსურია სიცოცხლის წინაშე. დელ ტოროს მთავარი გზავნილი უპირველეს ყოვლისა ამას გვახსენებს. სიკვდილი ერთადერთია, რაც სიცოცხლეს ძვირფას ხდის გვესმის ეკრანიდან. და აქ გვახსენდება ის კულტურა, რომლის შვილია დელ ტორო, მექსიკური. ამავე დროს დელ ტოროს ფილმი არის კინო გლოვაზე, დატირებაზე, დაბომბვის შედეგად დაღუპულ ბავშვებზე. ხოდა რა უნდა იყოს ამაზე აქტუალური დღეს? რომელი რეჟისორი გამოეხმაურა დღევანდელობას ისე, როგორც დელ ტორო? მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია ომი და დიდი მეზღაპრის საშობაო საჩუქარი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.